რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შეეცებით გავრკოთ, რა შეიძლება იდგეს რუსეთის განსახვის უკან ახატგინოს რკინიგზის 23 კილომეტრიანი მონაკვეთი ოკუპირებულ აფხაზეთში. შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებით დაკეტვის გეგმაზე.
ამას უკვე მიჩვეულებრივად აქ ცხოვრები, რომ სხვადასხვა დღესასწაულებზე კეტავენ.
ვისაუბრებთ საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის 20-წლიანი ისტორიაზე. მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი დავით კლდიაშვილი. საუბრის თემა: პროექტი ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი.
ლიბერალიზმის თავი გამოწვევა დღესდღეობით არის ის, რომ მოსახლეობა არ იცის რა არის ლიბერალიზმი. დღესაც ლიბერალიზმი და ლიბერალები გამოიყენება სალანძღავ სიტყვად, როგორც მე-19 საუკუნეში გამოიყენებოდა. ანუ ადამიანები ცდებიან არა იმიტომ, რომ არ იციან, არამედ ფიქრობენ, რომ იციან ლიბერალიზმის შესახებ.
ლაპარაკებთ ვითარებაზე უკრაინაშიც. დღეს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ. შემოგთავაზებთ ხოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმის და ბოლოს გამოახმაურებით ცნობილი გერმანელი კინორეჟისორის ვიმ ვენდერსის დაბადების 63-ე წელიწადს.
პარიზი ტეხასის პრემიერის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა. ვიმ ვენდერსი, ისევე როგორც მაგალითად თავის დროზე ფრიც ლანგი ან ფრანსუა ტრიუფო, იღებს ფილმებზე უპირველეს ყოვლისა კინოს შესაძლებლობებზე.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საერთაშორისო სამართლის დარღვევად მიიჩნევს რუსეთის მიერ რკინიგზის აღდგენას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 23 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენაზე რამდენიმე ასეული რუსი სამხედრო მუშაობს. რა შეიძლება იდგეს მოსკოვის და სოხუმის განსახვის უკან და რატომ უნდა იყოს ფრთხილად თბილისი? ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის რკინიგზის აღდგენაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების 500-მდე სამხედრო 51 ერთეულზე მეტი სპეცტექნიკის გამოყენებით მუშაობს. ეს ინფორმაცია რუსეთის მედიას რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე დმიტრი ბულგაკოვმა მიაწოდა. როგორც მაგალითად ინტერფაქსი იტყობინება ბულგაკოვის სიტყვებზე დაახლოებით, საუბარია სარკინიგზო მონაკვეთზე ოჩამჩირის სადგურიდან ენგურის ხიდამდე და რუსეთის სარკინიგზო ჯარები აფხაზეთში ივლისის ბოლოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელთან მიწვევით ჩავიდნენ. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალიან სახიფათო და შორს გამიზნული მორიგი მზაკვრული მიზნების განხორციელების წინაპირობებს ხედავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და როგორც მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდამდე არის საქართველოში რუსეთის იმპერიის მიერ კარგად აპრობირებული ცოცავი ანექსიის ახალი ეტაპის დაწყების კლასიკური მცდელობა. რაც უფრო მეტ რამას გააკეთებენ და აშენებენ, ეს მხოლოდ კარგი იქნება საქართველოსთვის, როდესაც აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორია დე-ფაქტოდაც იქნება. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ხუმრობანარევის სიტყვებია. ხუმრობის გარეშე კი თინახი დაშელი საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კიდევ ერთი დადასტურება, კიდევ ერთი ჩვენება, კიდევ ერთი მაგალითი არის იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს მიწაზე ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე და საერთაშორისო ნორმების დარღვევით. მაგრამ არ ახალია, შეჩვეული ვართ, ვიცით, გასაგებია, ალბათ მეც კიდევ მეც გააკეთებენ. მთავარია საქართველოს ხელისუფლება იყოს სრულუფლებაში იმისათვის, რომ იმ ხელოვნურად გამოიწვიოს ბარიერებს აქეთ არ მოხდეს ამისი არანაირი გადმოსვლა.
აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის პროცესს უკანონოს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ამასთან ის აღნიშნავს, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არ მიმდინარეობს არანაირი მოლაპარაკება აფხაზეთის სარკინიგზო მონაკვეთის დანარჩენი საქართველოს რკინიგზასთან მიერთების შესახებ, თუმცა ეს არ სჯერათ პოლიტიკურ ოპონენტებს. საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს მტკიცე პოზიცია, თანმიმდევრული განცხადებები და არ აქვს მუდმივი კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში და როგორც უმცირესობის დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, თბილისის უმოქმედობა მოსკოვს სტიმულს აძლევს.
რაჭე ხებარ კენიგზის ამბავს აქ არ არის გამორიცხულოს ხდება საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგად საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ბევრჯერ სწორედ იმ სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და მას ურჩევნია დამორჩილოს რუსეთის ხელისუფლებას ვიდრე გაითავისუფლოს საქართველოს საზოგადოების აზრი
საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ შეაჩერებს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს. მას ამისთვის არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, რომლის აზრითაც რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაა. მისი აზრით საქართველოს სიფრთხილე და წინდახედულება მართებს, რადგანაც რკინიგზის თემა პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის თემას და ამიტომ არავის აქვს გაუთვლელი და ორაზროვანი ნაბიჯების გადადგმის უფლება.
არ არის ფართო ცნობილი თუ საზღვარი, რომელსაც ოფიციალურად გამოკვეთს, რა ექნება სახელად იმ საზღვარს. ანუ რომელ საზღვარს გამოკვეთს, ეს კინიგზა ისიქნება ლენგურზე ეგრეთ წოდებული ხელოვნური საზღვარი საქართველოსა და რუსეთის მიერ აღიარებულ აფხაზეთ შორის თუ საზღვარი საქართველოსა და რუსეთ შორის მდინარე ფსოუზე. აი ამ საკითხების გარკვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ის თუ როგორ განხორციელდება სასაზღვრო კონტროლი, საბაჟო კონტროლი და ასე შემდეგ.
კონკრეტულ ნიშნებს იმისა, რომ თბილისში ჩაფიქრებული ჰქონდეს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის მიერთება დარჩენილი საქართველოს რკინიგზასთან ვერ ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი გია ღუღაშვილი, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, თუკი შენი საკუთარი ინტერესებით იხემძღვანელებ და შენთვის სასურველი შედეგის მიღება შეეცდები, ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება საუბარი და მათ შორის რკინიგზის აღდგენის თემაზეც. გია ღუღაშვილის აზრით, თუკი მიდგომა კვალიფიციურად გათვლილი იქნება რკინიგზის აღდგენის თემას, შესაძლოა იქცეს აფხაზეთის რეინტეგრაციის მცდელობის ერთ-ერთ პოზიტიურ მაგალითად, რადგანაც ადამიანებს კეთილდღეობა და თავისუფლება იზიდავთ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
თუ წინა სიუშეტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 23 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენას ეხებოდა, შემდეგ სიუშეტში საქართველოს კიდევ ერთ ოკუპირებულ რეგიონზე, ცხინვალის რეგიონზე ვისაუბრებთ. მანამდე მუსიკა. Guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow than Mustang down. You've been running.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს ხამის 12 საათიდან დროები დაიკეტება დანარჩენ საქართველოსთან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვარი. დე ფაქტო მართველების განცხადებით მიმოსვლა ორი დღით აიგრძალება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მე7 წლისთავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან გახსნილი საგუშაგოები ძირითადად ახალგორელების სარგებლობენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
25 აგვისტოდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე გადაადგილებას ორი დღით აკრძალავს. ამ ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ავრცელებს. 26 აგვისტოს ცხინვალში რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების მე7 წლისთავს აღნიშნავენ. უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, სადღესასწაულო ღონისძიებების უსაფრთხო ჩატარების მიზნით 27 აგვისტომდე ყველა გასასვლელი ჩაიკეტება. ყველაზე დიდი მიმოსვლა ახალგორის მიმართულებით არის ხოლმე, ამიტომ დაბის მცხოვრებლები თბილისისკენ და უკან გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. ახალგორის მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ეს უკვე დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ტრადიციაა და ყველა მნიშვნელოვანი თარიღის აღნიშვნისას გასასვლელებს რამდენიმე დღით კეტავენ ხოლმე.
ამას უკვე მიჩვეულებრივად აქ ცხოვრები, რომ სხვადასხვა დღესასწაულებზე კეტავენ. უფრო დიდი ხნით შეიძლება ჩაიკეტოს 1 სექტემბრიდან. უფრო დიდი ხნით, იმიტომ რომ ყველა საშვი, რომელიც აქაურებს აქვთ და ეს დაახლოებით 4000-ზე მეტ ადამიანს აქვს, მათთვის ამ საშვების ანულირება ხდება.
ახალგორელებისთვის ცნობილი გახდა, რომ სექტემბრიდან გამშვებ პუნქტებზე მათი გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვების გაუქმება და ახალი საშვების გაცემა დაიწყება. თუმცა უკვე მოქმედ საშვებს ისედაც 2014 წლის დეკემბერში ჰქონდა ვადა გასული, მაგრამ ახალგორელები ამ ვადა გასული საშვებით მაინც ახერხებდნენ გადაადგილებას. წელიწადნახევრის წინ ამ საშვებმა ადგილობრივ მოსახლეობას დიდი პრობლემები შეუქმნა. მაგალითად, იყო შემთხვევები, როცა საშვებს შვილებს აძლევდნენ და მშობლებს არა, ან პირიქით. ამის გამო ზოგიერთმა მოქალაქემ დაბა საერთოდ დატოვა. ზოგიერთი კი ახალგორიდან გასვლას ვეღარ ახერხებდა, რადგან უკან დაბრუნებას ვერ შეძლებდა. ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტი ისაია. დიდი ხანია იგი ახალგორის ეკლესია მონასტრებში იმყოფება და საშვის გაცემას ელოდება. თუმცა წელიწადზე მეტია ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა. თამარ მიარაყიშვილის დასაც უარი უთხრეს საშვის გაცემაზე და ოჯახი პრაქტიკულად ორ ნაწილად გაიყო.
ოჯახის წევრების ნაწილი აღმოჩნდა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ნაწილი აღმოჩნდა აქეთ. მე ფიქრობ, ეს იყო შეგინებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ მაგალითად ბავშვებს ხოლმე დატოვებს არასრულწლოვან შვილებს ვერ დატოვებს აღმშობელი ან პირიქით. ვერ ვიტყვი, რომ ვინმე მოისურვა აქ დარჩენ ასეთ შემთხვევაში. იძულებულები გახდნენ, რომ წასულიყვნენ იქ, სადაც მათი ოჯახის წევრები იყვნენ, ანუ აქედან წასვლა მოუწიათ. ეხლა როგორც ყოველთვის დებენ პირობას, რომ იქნება ყველაფერი კანონიერად, თუმცა ნახოთ, არ მინდა ჯერ წინასწარ ძალიან კრიტიკული ვიყო, მაგრამ კარგი იქნება, თუ ისეთი პრინციპი არ იქნება, როგორც წინა შემთხვევებში. ანუ მთელი ეს 7 წელი უყურეთ, როგორ ხასიათდება არიან გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები ნებისმიერ სტრუქტურაში. ისეთი არის ჩვენი დამოკიდებულება და არა რაღაცა ჩამოყალიბებულად.
დაბაში გავრცელებული ინფორმაციით, სექტემბრიდან დე ფაქტო ხელისუფლება ახალგორელებისთვის, ვინც მუდმივად დაბაში ცხოვრობს, ოსური პასპორტების გაცემას დაიწყებს, ხოლო ვისაც დაბაში სახლი აქვს, მაგრამ ძირითად დროს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ატარებს, მათთვის ახალი გადასაადგილებელი საშუალების გაცემა დაიწყება. თუმცა ზუსტი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ არ გამოქვეყნებულა. ახალგორელებს აინტერესებთ, როგორ გაარჩევს დე ფაქტო ხელისუფლება ძირძველ მოქალაქეებს, რომლებსაც პასპორტი უნდა გადასცეს, და იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით გაიცემა ცნობები. ამის გამო ადგილობრივები შიშობენ, რომ დაბას მცხოვრებლების კიდევ ერთი ნაწილი დატოვებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულფრაცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
დღეს 24 აგვისტოს საქართველოში კონსტიტუციის დღე აღინიშნება. ზუსტად 20 წლის წინ 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სახელმწიფოს უზენაესი კანონი კონსტიტუცია. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია თავდაპირველად 1921 წლის კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობდა, მაგრამ საბოლოოდ ახალი კონსტიტუციის მიღება გადაწყდა. კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით იუსტიციის სროში გამოიფინა ეროვნულ არქივში დაცული დოკუმენტები, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში სასეიმო მიღება გაიმართა. უფრო მეტს ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობა ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მმართველობის დროს უნდა დაწყებულიყო. შეიქმნა შესაბამისი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, თუმცა მას მუშაობის დაწყებაც კი არ დასცალდა. კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორის, ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, საქართველო აღმოჩნდა ერთგვარ საკონსტიტუციო ვაკუუმში, რადგანაც ხელისუფლების შესახებ კანონი ვერ ასრულებდა კონსტიტუციის მაგივრობას.
შესაბამისად შეიქმნა 1993 წელს შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რათა ქვეყანა გამხდარიყო ცივილიზებული და მიმზიდველი დანარჩენ სახელმწიფოებისათვის, სოფლიო თანამეგობრობისათვის. ვინაიდან წარმოუდგენელია, სახელმწიფო შედგეს მისი ძირითადი კანონის კონსტიტუციის გარეშე.
ავთანდილ დემეტრაშვილი, მაშინდელი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი, ამბობს, რომ კომისიის ორწლიანი მუშაობა დაგვირგვინდა 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის მიღებით. აღსანიშნავია ის, რომ მაშინდელი პარლამენტი გამორჩეულად პლურალისტური იყო. საკანონმდებლო ორგანო შედგებოდა 14 პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრებისა და დამოუკიდებელი დეპუტატებისაგან.
კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება მოხდა მსოფლიოში აპრობირებულ ლეგიტიმურ კანონიერი გზით. შეიქმნა წარმომადგენლობითი ორგანო, მან შეიმუშავა და ამ წარმომადგენლობითი ორგანოს, ანუ კომისიის მიერ წარდგენილი მიიღო ხალხის მიერ არჩეულმა რესპუბლიკის პარლამენტმა. ვენეციის კომისიამ აღნიშნა, რომ ეს იყო მიღებული კონსტიტუცია ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული მოსაბჭოურ სივრცეში.
ავთანდილ დემეტრაშვილის აზრით, ამის თქმის საფუძველს ვენეციის კომისიას აძლევდა ის გარემოება, რომ დაფუძნდა ისეთი არჩევითი ინსტიტუტები, როგორებიცაა პარლამენტი და სახელმწიფოს მეთაური. გარდა ამისა, ახალ კონსტიტუციას ჰქონდა ძალიან პროგრესული და ძლიერი მეორე თავი ადამიანის უფლებების შესახებ და ამ უფლებების დამცავი ახალი ინსტიტუტი საკონსტიტუციო სასამართლოს სახით. თუმცა ვენეციის კომისიის მიერ მოწონებულ კონსტიტუციაში მოგვიანებით არაერთი ცვლილება შევიდა. ყველაზე მასშტაბური გამოდგა პარლამენტის მიერ 2004 წლის 6 თებერვალს მიღებული ცვლილებები და დამატებები. ადამ არშანია, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი, იხსენებს, რომ ცვლილებებს მხარი მხოლოდ 16-მა დეპუტატმა არ დაუჭირა.
ჩემ თვალწინ გადაუარეს კონსტიტუციას. ელემენტარული პროცედურების დაცვის გარეშე შემოტანიდან დღე ნახევარში, მე სპეციალურად დავთვალე, თასტრაფოდ კენჭისყრამდე გასული იყო.
რადიო თავისუფლების არქივში ასევე შემონახულია მეხუთე მოწვევის პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მიხეილ მაჭავარიანის განმარტება, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუცია ვერ პასუხობდა დროის მოთხოვნას.
თქვენ ალბათ გახსოვთ, მაშინდელი კონსტიტუცია რო იყო, ხელმძღვანელი მთავრობის პრეზიდენტი, მთავრობა იყო საკონსულტაციო ორგანო, მაშინ ყველა მინისტრი პარლამენტში მტკიცდებოდა და არ ეწერა, რომ თუ არ დამტკიცდებოდა, მაშინ რა იქნებოდა. ჩვენ ერთი ნაბიჯი წინ უნდა გადაგვედგა და გადავდგით, რომ ქვეყანა უნდა განვითარდეს და წინ წავიდეს, მათ შორის კონსტიტუციონალიზმის თვალსაზრისით.
თუმცა, როგორც იურისტებმა შენიშნეს, კონსტიტუცია ვეღარ აკმაყოფილებდა კონსტიტუციონალიზმის უმთავრეს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს. ავთან დილდემეტრაშვილის თქმით, ცვლილების შედეგად მთელმა ძალაუფლებამ თავი მოიყარა ერთი ინსტიტუტის პრეზიდენტის ხელში.
2009 წელს ეს პრეზიდენტმა დამნიშნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარედ. მე ვკითხე მას, რატომ პრეზიდენტ რაში დაგჭირდა თქვენ 2020 წელს არჩევითად ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბება კონსტიტუციით. მან მიპასუხა, რომ მე მჭირდებოდა ფუნდამენტური რეფორმების ჩატარება, კორუფციასთან ბრძოლა, საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება, საერთაშორისო სარბიელზე გასვლა და ასე შემდეგ, და ამიტომ მე მჭირდებოდა ხელისუფლების ცენტრალიზაცია, კონცენტრაცია, იმისათვის, რომ სხვადასხვა პატარ-პატარა ჯგუფებს არ შეეშალათო ხელი ამ რეფორმების ჩატარებას.
ეს იყო ავთანდილ დემეტრაშვილი, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობდა იმ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომელმაც დღეს მოქმედი კონსტიტუციის ტექსტი შეადგინა. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად, გამვლილმა 20 წელმა აჩვენა, რომ კონსტიტუციური სახელმწიფოს მშენებლობის თვალსაზრისით საქართველომ წინ წაიწია.
მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ რამდენიმე ცვლილება. ეს პირველ რიგში არის მთავრობის და პარლამენტის მიმართების საკითხი, აქ არის დაბაუნდობობის თემა, რომელიც მთავრობის სასარგებლოდ არის გადაწყვეტილი და უნდა პარლამენტი პრომეტი როლი უნდა მივენიჭოთ ეს და პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებების გამიჯნა.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, კონსტიტუცია ზოგადი კანონია და მისი ინტერპრეტაცია ყოველთვის წარმოშობს დავას, რადგანაც ყველა დეტალის გათვალისწინება ვერ ხერხდება. მთავარია კონსტიტუციის პრინციპები იყოს მკაფიო ინტერპრეტაციისათვის. ყველა სახელმწიფოში შეიძლება მოხდეს დავა საკონსტიტუციო ორგანოებს შორის. მნიშვნელოვანია, რომ დავა გადაიჭრას შეთანხმებით ან და საკონსტიტუციო სასამართლოს საშუალებით. ვახუშტი მენაბდის თქმით, ცუდია როცა ხდება კონსტიტუციის ინსტრუმენტალიზაცია, ხშირად მორგება პოლიტიკურ ინტერესებზე და ზოგჯერ მისი უგულებელყოფაც კი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. On my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours. I keep coming back again for more. Ooh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Ooh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you'll show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Get you like a glove, girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble. And I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, whoa, whoa.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარი ინტერაქტიული დიალოგით. დღეშენი სტუმარია იურისტი დავით კლდიაშვილი, საუბრის თემა პროექტი ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი. სტუმარს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს იანთაძე.
დავით, დღეს უნდა ვისაუბროთ პროექტზე, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ და რომელიც არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პროექტი. პირველ რიგში მაინტერესებს, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ ქარტიას დაეფუძნებინა ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი? ანუ კითხვის არსი ის არის, თუ რით ეხმარება ეს ცენტრი ეთიკური ჟურნალისტიკის განვითარება.
თუ კი ზოგადად ვისაუბრებთ, ეთიკა, ჟურნალისტური ეთიკა დაკავშირებულია ზუსტად ღირებულებებთან, მათ შორის ლიბერალურ ღირებულებებთან. თუ კი უფრო კონკრეტულად დავინტერესდებით, რა კავშირია ამ ეთიკურ ჟურნალისტიკასა და ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრს შორის, მოგახსენებთ, რომ ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი აქტივობა ეს არის მისი სტუდენტების მიერ ჟურნალისტური პროდუქტების მომზადება. ეს იქნება გამოკითხვა, სტატიები, ვიდეო რეპორტაჟები, სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ,
ბლოგები,
რა თქმა უნდა, ვამზადებთ გადაცემას ლიბცენტ ლიბ ტაიმს. შესაბამისად, ჩვენ ყავს პროექტის კოორდინატორი ქაბატონი ნატაძველიშვილი, რომელიც პროფესიონალური ჟურნალისტია. იგი უშუალოდ არის ჩართული და ზედამხედველობს სტუდენტების მიერ ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებას და შესაბამისად თუ კი ცდილობს, რომ ყველა ის ქმედება, ის საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებენ სტუდენტები როგორც სამოქალაქო ჟურნალისტები, თანხმედრაში იყოს იმ პრინციპებთან, რომელიც არის მოხსენიებული ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის, ასე ვთქვათ, 11 პრინციპში. ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, შემხებლობა. რაც შეეხება არაპირდაპირ შემხებლობას, ეს არის უკვე ის ლექციები, რომლებიც დაკავშირებული, რომელიც არის საგანმანათლებლო ლექციები, ლექციები ღირებულებების შესახებ და ჩემი პირადი აზრით, უკვე ჩვენ საუბრობთ ჟურნალისტურ ეთიკაზე, ჟურნალისტური ეთიკის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ეს არის ცოდნა და განათლება კონკრეტული და შემდგომ ცოდნა ღირებულებების შესახებ. შესაბამისად, ამ ორი გზით, პირდაპირ და არაპირდაპირ, ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი ეხმარება საქართველოში ეთიკური მედიის დაფუძნებას და განვითარებას.
კარგი, დიდი მადლობა. უკვე მესამე წელია, რაც ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი არსებობს. როგორც თქვენ ძანეთ, მისი მთავარი აქტივობა, უბრალოდ ყველაზე პოპულარული, ეს არის არაჩვეულებრივი ციკლი ლექციებისა, მაგრამ თქვენ პირადად რა მიგაჩნიათ ცენტრის საქმე ანობის თავარ შედეგად?
ცოტა გამიჭდება კონკრეტულად თავარი შედეგი თქვა, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო და დრო გადის, მით უფრო ახალ-ახალ გარემოებს აღმოვაჩენ, რომლებსაც შემდეგ ვაცნობიერებ, რომ ეს ცოტა ცენტრის დამსახურება. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვისაუბრო იმ სტუდენტებზე, რომლებსაც გაიარეს კურსები და დაახლოებით უკვე 100-110 სტუდენტი იყო, რომლებსაც ეს კურსი გაიარა. ჩემი აზრით, მათ მიერ ცოდნის მიღება
ეს 6-თვიანი პერიოდი
ყოველი 6 თვის განმავლობაში 20-22 სტუდენტი აირჩევა ცენტრის მიერ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მე ვხედა უკვე შემდგომ მათ ქმედებებს, მათ ბრძოლებას, მათ ღირებულებებს და ვგრძნობ, რომ ძალიან დიდი წვლილი ამ ყველაფერში, განათლების მიცემაში, კონკრეტულ ცოდნასა და ღირებულებებთან დაკავშირებით ლიბცენტრის როლი არის. ეს ერთი.
არიან უკვე მოქმედ ჟურნალისტებს შორის თქვენი კურსი?
კი, არიან მოქმედ ჟურნალისტებს შორის და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ უბრალოდ ვუყურებ გარკვეულ შედეგს ამ ცენტრის საქმიანობის. ეს ერთი და ამ ბოლო დროს დავაფიქსირე, რომ გარკვეულწილად ტრენდად, რომ ყოველ რაღაც ციკლური ლექციები განხორციელდეს, ეს ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი შემოიტანა ჩემი დაკვირვებით. 2 წელიწადი, როცა ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ, არისო რაღაც ერთი სივრცე, სადაც ასე პერმანენტულად საინტერესო ლექციები ტარდება და დღესდღეობით არის და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ლექციების ციკლები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვივლინებიან ხანდახან ლიბცენტრის ყოფილი სტუდენტები ამის თანაავტორებად და მაგრამ დღესდღეობითაც ვფიქრობ, რომ ლიბცენტრი ამ ტრენდის სათავეში დგას, რომელიც უზრუნველყოფს არაფორმალური განათლების ღირებულების შესახებ პერმანენტულ მიწოდებას საზოგადოებისათვის.
კარგით, და მედია თუ იჩენს ინტერესს? ხა, ამას რატო ვკითხულობ? რა თქმა უნდა, მე ნახე რამდენიმე ინფორმაცია, როდესაც ესა თუ ის ტელევიზია აშუქებდა, ვთქვათ, ცენტრის საქმიანობას, მაგრამ მთლიანობაში მიგაჩნია თუ არა, რომ მეტი პოპულარიზება ჭირდება ეს
საქმე? ცალსახად მეტი პოპულარიზაცია ჭირდება. როცა თქვენ ნახეთ სიუჟეტები, ეს ყველა სიუჟეტი იყო დაკავშირებული კონკრეტულად ჩვენს გამოსაშვებას, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებთან. როდესაც და ესათვის კურსი თავდებოდა და ჩვენ თვითონ ვიწვევდით მედია საშუალებას რომ მოსულიყონ ისე მათ გაეშუქებინათ. Ну, იყო ცდელობა და რამოდენიმე მედია საშუალება ზედ ონლაინ საშუალებებმა მოამზადეს სტატიები ლიბცენტრის შესახებ. რამოდენიმე ყოფილი სტუდენტი, როცა მე უკვე ჟურნალისტად მუშაობა დაიწყეს, მაგრამ პირველში ვფიქრობ, რომ მაინც ყველაფერი ნაკლებია, ვინაიდან შემთხვევაში არის გაუგებრობა, ასეთ სხვადასხვა თუ არ წარმოადგენს ლიბცენტრი, ასაკეთებს, როგორ აკეთებს, რა წვლილი აქვს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში და დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ ცენტრის საქმემ და ჩემი ეს დესკალკული სიგნალი იქნება სხვა მედია საშუალებებისათვის, რომ დაუთმონ მეტი დრო ინფორმაციის გასაჯაროებას და გაშუქებას, რომელიც ეხება ლიბცენტრს.
მე პირადად ჩემ პრობლემად მიმაჩნია, რომ პირველად საუბრობ ჩემ გადაცემაში ამ ცენტრის შესახებ, მაგრამ თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, აი რა შინაარსი შეიძლება იყოს მედიის მხრიდან თქვენ ცენტრის დახმარება?
პირველ რიგში ალბათ რამოდენიმე სახე შეიძლება იყოს, ყველაზე მინიმალური ალბათ დაწყებული ანონსებიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში მიგვიღია ინფორმაცია, რომ თქვა არიცოდნენ გარკვეულმა პირებმა, რომ ესეთი საინტერესო ლექციები მიმართებოდა, თორემ სიამოვნებით შემთხვევაში დაისწრებოდნენ ესეთი.
თქვა რომ სოციალურ ქსელში თქვენგან Facebook-ზე
თქვა. ბატონო, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან საინტერესო ლექციებით უზრუნველყოთ ესათვის მედია საშუალება, რომელიც შეიძლება არა ტელევიზიაზე საუბარი, ალბათ არამედ ონლაინ თქვა გამოცემა, რომელიც აქვს საშუალება, რომ განათავსონ ძალიან საინტერესო ლექციები ჩვენი და მიუთითო თქვა რომ ცენტრში არის ეს ლექციები.
ეს თქვენი მხრიდან აქტიურ ბას ხომ არ მოითხოვს თუ
როგორ? ალბათ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ნებისმიერი შედეგის მიღწევაც საჭირო უმხრივ აქტიურობა, მაგრამ ხი შემთხვევაში ცოტა დაინტერესებას ვეხედავ გარკვეულწილად ნელდება ეს აქტივობა, მაგრამ თუ კი იქნება ისეთი დაინტერესება, ჩვენ აუცილებლად შემხედ ნაბიჯებს გადავდივნა ყველა გონეს ვიხმართ, რომ უფრო პოპულარული იყოს ლიბცენტრი და ზოგადად შესაძლებელი აი თქვენი მსგავსი ფორმატი შესაძლებელია, რომ საზოგადოებამ გაიცოს კონკრეტულად რა მიზანი აქვს ლიბერალიზმის სასწაულ ცენტრს და ჩვენ კი მიზანზე იქნება საუბარი, ცოტა ხმამაღალნად თქო შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის განათლება. თავარი მიზანი არის განათლება ამ ცენტრის.
ეს გასაგებია და ვინც ოდნავ მაინც საქმის კურსში არის, რასაკეთებს ეს ცენტრი, რა თქმა უნდა მან იცის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეგაქვთ ნამდვილად იმ ლექციებით პირველ რიგში, რასაც ასმენინებთ ახალგაზრდებს, დასწრება თავისუფალი, ასეც ვთქვა, მაგრამ ეხა კითხვა მაქვს ასეთი: თუ კი ვინმე საინტერესო ადამიანი არის ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა თითქმის ყოფილა თქვენთან სტუმრად და წაუკითხავს ლექციას სხვადასხვა თემაზე, როგორ მიიზიდეთ ეს ადამიანები, როგორ შეძლით რომ ისინი მოვიდნენ? თქვა იქ არის 20 სტუდენტი, ხო, ვინც არის მსმენელი, ხა 20 სტუდენტი არ არის ისეთი აუდიტორია, რომ ძალიან დაკავებული და საქმიანი ადამიანები მოწყდნენ თავის საქმეს და მოვიდნენ და თქვა ლექცია წაიკითხნენ. აი ეს როგორ?
პირველ რიგში ასე თქვა, ჩვენ პოლიტიკა იყო ის, რომ გაქვს ინტელექციები და მარტო სტუდენტების გარდა გახდა საჯარო და ნებისმიერ მსურველს შეეძლო, ჩვენ გო პირადი კონტაქტები, პირადი ნაცნობები სანაც ქონდა ლექტორებთან, მათ თხოვეთ რომ პირად მოსულიყვნენ და ჩვენ გო მამზე გარკვეულწილად ტრენდული გახდა და ხშირ შემთხვევაში სტუდენტები თხოვდნენ ხოლმე რომ ამისათვის ლექტორი მოგვეწვია და ჩვენ თავმოთ ვეუბნებოდით ლექტორებს რომ სტუდენტების მოთხოვნა იყო მათი იქ მიწევა, რაც დამატებით სტიმული იყო ლექტორის რომ მოსულიყო და დღესდღეობით უკვე ფიქრობ რომ ლიცენზია აღარ აქვს, იმიტომ რომ ცნობილი პროექტია და თითქმის ყველა ლექტორს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
კი, გეთახმებით, ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია სია იმ ადამიანების, ვინც თქვენთან ლექციას კითხულობს პერიოდულად, ხო არ გვეტყვით რამდენიმე გვარს მაინც რომ იცოდეს ჩვენ
ის მენეჯერი. კი, ვიდეა დავიწვართ რადიო თავისუფლებაში, ალბათ გოგი გვახარია იყო ჩვენი სტუმარი, გიორგი მაიშურაძე, ხო, არის შეთი ბატონი ლევან ბერძენიშვილი, რუსუდან გოცინიძე, გიორგი მშვენიერაძე, ლევან გიგინეიშვილი, ძალიან შთამბეჭდავია ყოლას უკაც ბოდიში მოვხდი თუ რომელიმე ლექტორი ასე.
ხო, არის ხამ
ჩვენს Facebook გვერდზე ან YouTube-ის აღზე ლიბცენტრზე შეუძლიათ ნახონ ყველა ლექციის ჩანაწერი.
აი თქვენ როდესაც უკვე მესამე წელი ამ პროექტს ახორციელებთ, ალბათ ბევრი გიფიქრიათ ამაზე თქვენ სტუმრებთან ერთად და შეგიძლიათ რომ ძალიან მოკლედ ნახევარწუთში ჩამოაყალიბოთ აი ლიბერალიზმის თავარ გამოწვევა და რამე გაჩნდა
საქართველოს. ლიბერალიზმის თავარი გამოწვევა დღესდღეობით არის ის, რომ მოსახლეობა არ იცის რა არის ლიბერალიზმი. დღესაც ლიბერალიზმი და ლიბერალები გამოიყენება სალანძღავ სიტყვად, როგორც როგორც მე-19 საუკუნეში გამოიყენებოდა. ანუ ადამიანები ცდებიან არა იმიტომ რომ არ იციან, არამედ ფიქრობენ რომ იციან ლიბერალიზმის შესახებ. ჩვენი მთავარი მიზანია რომ ზუსტად და სწორად მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია რა არის ლიბერალური ღირებულება და რატომ მნიშვნელოვანი საქართველოს განვითარებისათვის.
იურისტი დავით კლდიაშვილი იყო ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი. მას იანთაძე მასპინძლობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობა ახლა სწორედ უცხოეთის თემით ვაქცელებთ. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვნად გაძლიერდება არმია, რომელიც შეაჩერებს აგრესიას და ძვირად დაუსვამს რუსეთს სამხედრო ესკალაციას. პეტრო პოროშენკომ ეს განცხადება გააკეთა სამხედრო ახლომზე, რომელიც უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად კიევის ცენტრში გაიმართა. კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს უკრაინის პრეზიდენტის სადღესასწაულო გზავნილებზე.
უკრაინის პრეზიდენტისა და შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან აგრესიას ბრძოლის ველზე 2000-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეეწირა, ხოლო 7000-მდე კი დაიჭრა. განსაკუთრებით დიდი დანაკარგი გაიცადა უკრაინამ შარშანი ლოვაისკის ოპერაციის დროს, რომელიც დროში ლამის დაემთხვა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. ამიტომ 24 აგვისტოს ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიწვლის სამხედრო აღლუმზე ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არმიის გაძლიერების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.
Мы за мир, але мы не пацифисты. Тому будем наращивать витрати на зброєні.
Чен შვიდობა გსურს, მაგრამ არ ვართ პაციფისტები, ამიტომ ჩვენ ვზრდით თავდაცვის ხარჯებს. ვაუნჯობესებთ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ფინანსურ ანაზღაურებას და ვავითარებთ პროფესიულ ელემენტს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში. თუმცა მე არ შემიძლია პირობა მოგცეთ, რომ გაუქმდება სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ანდა აღარ დაგჭირდება მობილიზაციის ახალი ტალღა. იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ აგრესიის წინაშე ვართ, შეუძლებელი არმია 100%-ით საკონტრაქტო პრინციპზე დაკომპლექტდეს. ასეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს.
ისტორია не знает таких примеров.
უკრაინის ხელთ არსებული ინფორმაციით რუსეთს გეგმაში აქვს ახალი თავდასხმა უკრაინის მიწა-წყალზე. ამ მიზნით უკრაინის პრეზიდენტის ტკიცებით რუსეთს უკვე ჰყავს მობილიზებული უკრაინის საზღვართან დაახლოებით 50,000 სამხედრო მოსამსახურე. ამას ემატება კიდევ 40,000 ჯარისკაცი და მძიმე შეიარაღება, რომელიც რუსეთს უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკვე ჰყავს მობილიზებული. თუმცა ასეთი ესკალაცია რუსეთს საბოლოო ჯამში ძვირად დაუჯდება, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
Мы готовы дать вицич и цена эскалации.
ჩვენ მზად ვართ მოვიგერიოთ მოწინააღმდეგის თავდასხმა და რუსეთს ეს ესკალაცია ძვირი დაუჭდება. ამიტომაცა რომ რუსეთი ალტერნატიულ სტრატეგიას მიმართავს. ესაა ქვეყნის შიგნით ვითარების დესტაბილიზაცია, მთავარ მოკავშირეებთან უკრაინის დაპირისპირება და ამით მისი ისე იზოლაცია, რომ ქვეყანა პირისპირ აღმოჩნდეს აგრესორის წინაშე.
Залишивши сам на сам с агрессором.
აღმოსავლეთ უკრაინაში პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ომი 2014 წლის აპრილიდან გრძელდება. ოფიციალური მონაცემებით ამ ხნის განმავლობაში კონფლიქტს 6800 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. ვითარების დეესკალაციას ვერშველის მინსკში თებერვალში ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის დარღვევაშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 24 აგვისტოს ბერლინში უნდა შეხვდეს გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული ვითარების განსახილველად. პეტრო პოროშენკო, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი იმშელებენ მინსკის შეთანხმების შესრულებაზე. უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლოდროინდელი მზარდი ძალადობა ეჭქვეშაყენებს მინსკში მიღწეულ შეთანხმებას.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე უკრაინაში ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. – უკრაინის შემდეგ მის მეზობელ ბელორუსიას მივაშურებთ. იქ პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკო მოსაურ აქვისტოს გაათავისუფლა ექვსი პოლიტპატიმარი, მათ შორის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი მიკოლა სტატკევიჩი. პატიმრების გამოშვებას მიესალმნენ შეერთებული შტატები, ევროკავშირი. საკუთრივ ბელორუსიაში კი ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პოლიტპატიმრების გამოშვება გავლენას ვერ იქონიებს 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ არჩევნებზე. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ალექსანდრ ლუკაშენკომ თავის განკარგულებაში აღნიშნა, რომ ჰუმანიზმის პრინციპიდან გამომდინარე გადაწყვეტა შეეწყალებინა და საპატიმროდან გამოეშვა ნიკოლაი დედკოვი, იგორ ოლინევიჩი, ევგენი ვასკოვიჩი, არტიომ პროკოპენკო, იური რუბცოვი და ნიკოლაი სტატკევიჩი. მიუხედავად იმისა, რომ ბელორუსის პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ფიქრობდა პატიმრების გათავისუფლებაზე, თავად ფაქტი მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა. იური რუბცოვმა მაგალითად თქვა, რომ არაფერი იცოდა, ვიდრე სიმარტოვის საკნიდან არ გამოიყვანა დაცვის სამსახურმა და უთხრა თავისუფალი ხარო. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ნიკოლა სტატკევიჩიც ასე მოულოდნელად ჩასვეს მატარებელში და მინსკში გაამგზავრეს, სადაც მას ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები დახვდნენ. სტატკევიჩ გმირს უწოდებდნენ და ყვიროდნენ გაუმარჯოს ბელორუსიას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას უწოდა ბელორუსიის ხალხისათვის პოზიტიური მოვლენა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების ნორმალიზებისათვის. განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის საგარეო უწყების შეფმაც. ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვანი პროგრესის მანიშნებელია ევროკავშირის და ბელორუსიის ურთიერთობების გაუმჯობესებაში. თუმცა თავად ბელორუსიის ოპოზიცია განსაკუთრებულ ოპტიმიზმს არ გამოხატავს. ნიკოლა სტატკევიჩმა, რომელიც დააკავეს 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ და შემდეგ მიუსაჯეს 6 წლით პატიმრობა მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდების საფუძველზე, როიტერს განუცხადა, რომ პატიმრების გათავისუფლება 11 ოქტომბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ვერაფერს შეცვლიდა, თუნდაც იმიტომ, რომ ოპოზიცია ვეღარ მოასწრებდა კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის საჭირო 100,000 ხმის მოგროვებას.
ნამდვილად არ ველოდი, რომ ლუკაშენკო გაბედავდა ჩემს გამოშვებას საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, მაგრამ შეიძლება მას უბრალოდ უნდოდა სუფთა გამოჩენილიყო. ხელისუფლებამ არჩევნები კარგად მოაგვარა. ახლა ოპოზიციას დიდი არჩევანი არა აქვს, ის ვერც ბოიკოტს გამოაცხადებს და ვერც რომელიმე კანდიდატს დაუჭერს მხარს. ამგვარად გაუგებარია თუ რისი გაკეთება შეიძლება. ამიტომაც გამომიშვეს. ახლა არჩევნებში მონაწილეობისათვის საჭირო 100,000 ხელმოწერის შეგროვებას ვეღარავინ მოასწრებს. ამიტომაც გამომიშვეს.
შეწყალების საერთოდ წინააღმდეგი იყო იური რუბცოვი, რომელსაც მკერდზე ამოსვირინგებული აქვს წარწერა მოგშორდი ლუკაშენკო. თავის მშობლიურ გომელში ჟურნალისტებთან საუბრისას მან თქვა, რომ ეს ლუკაშენკოს მორიგი ხრიკი იყო, რომელმაც მძევლები გაათავისუფლა. მან ასევე დასწინა, მე შეწყალების წინააღმდეგი ვარ, რადგან ციხეში პოლიტიკურად მოტივირებული მიზნებით ჩამსვეს და შეწყალების ნაცვლად სრულად უნდა გავემართლებინეთო.
ნიკო ნერგაძე მისაუბრა ვითარებაზე ბელორუსიაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ხოლკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
ჭარბწონიანობის მკურნალობაში დიდი წვლილი შეიძლება შეიტანოს გამოკვლევამ, რომელიც ამერიკელ ბოსტონელ მეცნიერებს ეკუთვნით. ყველგან მოიპოვებიან ადამიანები, რომლებსაც ზედმეტი წონა აწუხებთ, თუ თვითონ არ აწუხებთ, ექიმები ურჩევენ დაიკელი, თავს უკეთ იგრძნობთო. ჭანჭყატისებრთა ოჯახის ერთი აღმოსავლეთ აზიური სახეობიდან იღებენ ცელასტროლს. თუ კვლევის შედეგები კლინიკურადაც დამტკიცდა, ცელასტროლი აძლიერებს ნაყრომანების ჰორმონის მოქმედებას და ეს კი იწვევს წონის სწრაფ და საგრძნობ დაკლებას. ამის შესახებ იტყობინება ამერიკული სამეცნიერო ჟურნალი Cell. ჭარბწონიანები საკმარისი რაოდენობით გამოყოფენ ლეპტინს, ნაყრომანების ჰორმონს, მაგრამ ჭარბწონიანების ორგანიზმში მისი ზემოქმედებაა შესუსტებული. გამოცემის თანახმად, პირველად იქნა მიკვლეული ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია გადალახოს ამ ჰორმონის მიმართ რეზისტენტულობა და სხეულის წონის დარღვეული ჰარმონია აღდგეს. ბოსტონის ბავშვთა საავადმყოფოს თანამშრომელი ომუთ ოშჯანი ხელმძღვანელობს სამუშაო ჯგუფს, რომელმაც ცდები ჩაატარა თაგვებზე. თუ ცელასტროლი ადამიანებზე ისევე მოქმედებს, როგორც თაგვებზე, ეს ერთობ ეფექტიანი გზა იქნება მოვერიოთ ჭარბცხიმიანობას, ამბობს ის. საკმაოდ რთული კვლევის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ცელასტროლი ყველაზე ეფექტიანია 1000-მდე სხვა აქტიურ ნივთიერებათა შორის. მისი მეოხებით, თაგვების ღვიძლისა და ტვინის ფუნქციებში მოხდა გენების მოქმედების ისეთი ცვლილება, რომელიც უნდა უკავშირდებოდეს შეულებრივ ჰორმონ ლეპტინის ფუნქციას. ცელასტროლს, როგორც ითქვა, იღებენ სამკურნალო მცენარისგან, რომლის ლათინური დასახელებაა ტრიპტერიგიუმ ვილფორდი. ის აღმოსავლეთ აზიური წარმოშობისაა, მისი ოჯახის, ჭაჭყატისებრთა ოჯახის რამდენიმე სახეობა საქართველოში ცხარობს, მაგრამ სამკურნალო დანიშნულებით, მაგალითად, ჩინური მედიცინა მიმართავს ამ მცენარეს და ანთებების და რევმატიული დაავადებებისთვის იყენებს. ხანგამოშვებით იწერება ხოლმე, რომ კიბოსაც უშველეს ცელასტროლით, თუმცა ამის თაობაზე ჯერ დადასტურებული ინფორმაცია და მით უმეტეს კლინიკური კვლევის შედეგი არ ჩანს. რაც შეეხება ჭარბწონიანობას, წონის და ცხიმის რეგულირება ჯანსაღ ორგანიზმში უნდა ხდებოდეს ნაყრომანების ჰორმონის ლეპტინის საშუალებით. ლეპტინის მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია ნივთიერებათა ცვლის საქმეში. ჰორმონი გამოიყოფა ცხიმოვან ქსოვილში და ის ატყობინებს ტვინს საკმარისი ენერგო მარაგის არსებობის შესახებ. ჩვეულებრივ ამის შემდეგ ჰიპოთალამუსში ნაყრომანების შეგრძნება ჩნდება და ადამიანი წყვეტს საკვების მიღებას. ჭარბწონიანობა შეიძლება იყოს ჰორმონ ლეპტინის ნაკლებობის შედეგი, მაგრამ ჭარბწონიანთა უმეტესობას ჰორმონი საკმარისად აქვს სისხლში. უბრალოდ ლეპტინის ზემოქმედება შესუსტებული. არ არის დადგენილი მიზეზი, რა უწყობს ხელს ჰორმონის მიმართ რეზისტენტულობას. სწორედ ეს არის მკვლევართა მიზანი, უკვე ასწლეულების განმავლობაში დაძლიონ ეს რეზისტენტულობა ჭარბწონიანობის ჰორმონის მიმართ. ერთკვირიანი ექსპერიმენტის განმავლობაში ჭარბწონიან თაგვებს, რომლებსაც ლეპტინის მაღალი შემცველობა ჰქონდა სისხლში, აძლევდნენ ცელასტროლს. თაგვებმა 80%-ით შეამცირეს საკვების მიღება. სამი კვირის შემდეგ ცხიმოვანი ქსოვილის დაშლას მოყვა წონის 45%-ით დაკლება. კუნთების მასა შენარჩუნებული იქნა და ლეპტინის დონე კი გამხდარი თაგვების ოდენობას გაუსწორდა. იმ ჭარბწონიანი თაგვების შემთხვევაში, რომლებსაც ჰორმონი არ გააჩნდათ და ლეპტინის წარმოება აღარ შეეძლოთ, ასევე გამხდარი თაგვების შემთხვევაში, ცელასტროლ ცვლილება არ გამოუწვევია. ამით მტკიცდება, რომ ცელასტროლის ეფექტი უკავშირდება არსებული ლეპტინის ზემოქმედების გაზრდას. თაგვებს შეუმცირდათ ქოლესტერინის, ასევე შაქრის დონე სისხლში და მოხდა ღვიძლის მოქმედების რეგულირება. მკვლევრებს ცელასტროლის მიერ გამოწეული თანმდევი მძიმე მოვლენები არ შეუნიშნავთ.
თქვენ მოისმინეთ სხეულგვიროვლის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ამჯერად ოქროპირ რუხარძემ მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კინემატოგრაფიული სამყარო ახლა უკვე ცოცხალი კლასიკოსის ვიმ ვენდერსის დაბადების 60-მიათე წლის თავს აღნიშნავს. გერმანელი კინორეჟისორი ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში გახდა კლასიკოსი, როცა კანის კინოფესტივალის პალმა მოიპოვა ფილმისთვის „პარიზი ტეხასი“. უფრო მეტიც, დღეს ის ევროპული კინოს მეტრად ითვლება. ვიმ ვენდერსი 1996 წლიდან ევროპის კინოაკადემიის პრეზიდენტია. მოისმინეთ გიორგი ქვახარიას სიუჟეტი.
როკენროლის სიყვარული რომ არა დღეს ადვოკატი ვიქნებოდიო, აღნიშნავს ერთ-ერთ ინტერვიუში ვიმ ვენდერსი. არ ამბობს კინოს სიყვარულიო, სახვით ხელოვნებასაც არ იხსენებს. არადა ვენდერსმა ხო სწორედ სახვითი ხელოვნებით გრაფიკით დაიწყო. 60-იანი წლების დასაწყისში დიუსელდორფში დაბადებული და ექიმების ოჯახში გაზრდილი გრძელთმიანი გერმანელი ბიჭი პარიზში ჩავიდა და გრავიურის ტექნიკის შესწავლა დაიწყო. როგორც ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, აქ გაახსენდა, რომ ბავშვობაში მშობლებმა პარიზში როცა ჩაიყვანეს, იქაურ სინემატეკაში აღმოჩნდა და სრულიად შემთხვევით ნახა ტრიუფოს 400 დარტყმა.
Pendant presque 2 ans, j'ai vu tous les films religieusement qui passaient à la
ახალგაზრდა რომ ვიყავი, დაახლოებით 12 წლისა, ნახე ყველა ფილმი, რომელსაც აქ პარიზის სინემატეკაში უჩვენებდნენ. ამდენი დრო გავიდა, ისე მომინდა სინემატიკის ფილმების ნახვა. შემთხვევით მოხვდი დარბაზში და უჩვენებენ ფილმს, რომელმაც ჩემზე ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მაშინ, 400 დარტყმას.
ამის შემდეგ ვენდერსი ისევ ჩადის პარიზში. მისი მიზანი ახლა უკვე კინოს სკოლაში ჩაბარებაა, თუმცა ქულებს ვერ აგროვებს. რჩება საფრანგეთში, მუშაობს ერთ სამხატვრო სახელოსნოში და ყოველდღე დადის სინემატეკაში. მოგვიანებით იტყვის, რომ 1000-მდე ფილმის ნახვით კინო უკეთესად ისწავლა, ვიდრე მიუნხენის იმხანად ახლად გახსნილ კინოსკოლაში, სადაც 60-იანი წლების ბოლოს ჩააბარა.
1965
წელს ისევ ჩამოვედი პარიზში, რათა მესწავლა მხატვრობა და ამ დროს განსაკუთრებით შევიყვარე სინემატეკა. სწორედ ამ დროიდან შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. გრაფიკას ვწავლობდი, მაგრამ რამდენიმე ფილმის ნახვა მთლიანად ჩამომაშორა სახვით ხელოვნებას. 1000-მდე ფილმი ვნახე, გადაჭარბებული დოზა მივიღე და სიცოცხლის მიმართულებად შევიცვალე.
1000-მდე ფილმმა მართლაც შეუცვალა მიმართულება. ჯერ კინოკრიტიკაში სცადა ბედი და რაც მთავარია მუსიკალურ კრიტიკაში. როკენროლი მისი ცხოვრების ნაწილი გახდა. მაშინაც კი როცა კინოზე წერდა. როკენროლმა მოიტანა ამერიკული კულტურის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი და ცხადია ასე ამერიკული კინოს კლასიკამდე მივიდოდა. ახალი ტალღა და ტრიუფო ერთი იყო, მაგრამ ჯონ ფორდმა და ნიკოლას რეიმ მართლაც მისი ცხოვრების და შემოქმედების მიმართულება განსაზღვრეს. ვიმ ვენდერსი, რომლისთვისაც როუდ მუვი სივრცეში გადაადგილება საყვარელი ჟანრი გახდა, თითქოს ევროპული და ამერიკული კულტურების შერიგებას ცდილობს კინოში. ამ პროცესის კულმინაცია სწორედ პარიზი ტეხასი იყო. პრემიერის შემდეგ მას პოსტმოდერნიზმის ეპოქის ანტონიონი უწოდეს, თუმცა ვენდერზე მაინც ძნელია ითქვას, რომ მისი ფილმები რომელიმე სხვა ოსტატის სტილიზაციაა. პარიზი ტეხასის პრემიერის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა. ვიმ ვენდერსი, ისევე როგორც მაგალითად თავის დროზე ფრიც ლანგი ან ფრანსუა ტრიუფო, იღებს ფილმებს ფილმებზე უპირველეს ყოვლისა, კინოს შესაძლებლობებზე. ოღონდ ამას აკეთებს თითქოს არა იმდენად რეჟისორი, რომელიც დგამს რეალობას, ან და რეალობიდან იღებს მის ფრაგმენტს, არამედ რეჟისორი, რომელიც თავად ცხოვრობს როგორც კამერა, მუდმივად გადაადგილდება სივრცეში და მუდმივად ეძებს ახალს. პარიზი ტეხასის გმირი ტრევერსი ტოვებს ოჯახს და უდაბნოში იკარგება. მას მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ პოულობენ. ტრევერს ფაქტიურად დაკარგული აქვს მეხსიერება, არ ახსოვს თავისი სახლი, ცოლი და ერთადერთი შვილი. წარსული ხრება მისი მეხსიერებიდან, მაგრამ არსებობს წარსულის საბუთი. სამოყვარულო კამერით გადაღებული ფილმი 8 მმ ფირზე, რომელიც აღბეჭდავს რამდენიმე წლის წინ ტრევერსის გასეირნებას ქალაქ გარეთ თავის ცოლშვილთან ერთად. სწორედ ამ ფირს უჩვენებენ მას რძალი და ძმა და აი მაყურებელი ტრევერსთან ერთად უყურებს ფირს, რომელმაც დრო შეინახა. ვენდერსის კამერა აქცენტს აკეთებს ტრევერსის სახეზე და კვლავ იხატება პროცესი ჭრეტისა, ჭეშმარიტების მიგნებისა, ხსოვნის გაღვიძებისა. ტრევერსი თანდათან უბრუნდება საკუთარ თავს. სახეზე აქ მთელი ფილმი იქმნება მკაფიოდ გამოხატული დრამატურგიით. ეს პროცესი ცხადია ნელ კინოს მოითხოვს, გრძელი სტატიკური კადრებით. თუნდაც ისეთით, ვენდერსის ალბათ მაინც ყველაზე პოპულარულ ფილმში „ცა ბერლინის თავზე“ რო ვნახეთ. ფილმი, რომელიც ვენდერსმა თავის საყვარელ ქალაქს ბერლინს მიუძღვნა, თავიდან ბოლომდე წარმოსახვაა, რომელიც, და ეს მხოლოდ დიდ რეჟისორებს შეუძლიათ, წარმოდგენილია როგორც აბსოლუტური რეალობა, როგორც დოკუმენტი, ზოგჯერ უბრალოდ როგორც ქრონიკა. დასაწყისში აღნიშნო, რომ ბოლო დროს ვენდერსი ევროპული კინოს მეტრი გახდა და მას, როგორც უკვე დიდ ავტორიტეტს, შეუძლია მიმართოს ექსპერიმენტებსაც. ექსპერიმენტებისთვის მან იგივე გოდარისგან განსხვავებით კომერციული კინო აირჩია. ამან კი პრობლემები შეუქმნა. ჟანრულ კომერციული კინო იშვიათად ექვემდებარება ფორმალურ ექსპერიმენტებს. მართალია, ერთხელ განაცხადა, ყოველთვის ყველაზე უფრო მეშინია წარმატება აღარ განმეორდესო, მის ბოლო ნამუშევრებზე მართლა ძნელია თქვა წარმატებულიაო. ამიტომ 70 წლის ვენდერსი მაინც უფრო ადრეული ფილმებით ამაყობს და აგრძელებს ძიებას ექსპერიმენტებს.
ახარია მოამზადა ეს სიუჟეტი გერმანელი რეჟისორის ვიმ ვენდერსის დაბადების 63-ე წლის სავთან დაკავშირებით. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sorry seems to be the hardest one.